veo tren que corre cara o presente o futuro deixa para amanhã. Perra forte que ti es diferente, nunca deixes que che atenas más. Eu pensei que as distancias son longas, mas estamos aquí para loitar. Temos cousas máis valiosas que os cartos, eles nunca as poderán alcanzar. Non preguntes cantos están contigo, a rebeldía é parte fundamental. Isto non vai deter moitos amigos, é mellor ser fortes para